Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara i kërkojnë Kosovës të rishqyrtojë vendimin për dinarin. Rusët mund të votojnë në Tiranë e Shkup, në Kosovë ka gjasa për votim online. Ish-presidenti amerikan Donald Trump mposht hallin në zgjedhjet fillestare në New Hampshire. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të shqyrtojë vendimin e autoriteteve financiare për paratë gatshme, ku është përmendur edhe dinari serb. Ditë më parë Banka Qendrore e Kosovës ka miratuar një rregullore për operacionet me paratë gatshme që parashë euron si monedhë e vetme për kryerjen e transaksioneve. Kjo rregullore parashihet të hyjë në fuqi më një shkurt. Në Kosovë në të gjitha vendbanimet me shumicë serbe, popullsia përdor dinarin serb për të kryer pagesa dhe ata që punojnë në institucione serbe në Kosovë i marrin edhe pagat me dinar. Me dinar paguhen edhe pensionet sipas sistemit serb, si dhe shtesat për fëmijë dhe ndihmat sociale. Në katër komunat me shumicë serbe, Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, valuta serbe përdoret edhe në objekte tregtare. Një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë ka thënë Radios Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të konsultohet me komunitetet e prekura nga ky vendim, të adresoj shqetësimet e shprehura prej komunitetit ndërkombëtar dhe të ofroj kohë për zbatim të vendimit për të zbutur ndikimin që mund të ketë ai te banorët për të cilët vlen. Ne jemi të shqetësuar që rregulloria e miratuar më 27 dhjetor do të ketë ndikim negativ të komunitetit serb në Kosovë. Sipas ligjeve të Kosovës, si dhe në bazë të zotimeve që ka marrë Kosova me planin e Atisarit, Serbia ka të drejtë u dërgojë ndihmë financiare pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë, ka thënë ky zëdhënës. Plani Atisarit është dokumenti mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës dhe janë hartuar kushtetuta dhe ligjet e Kosovës. Dinarët kanë ardhur në Kosovë nga Serbia përmes Bankës Kombëtare të Serbisë, e cila ka një kasafort në Leposavić, komunë në veri të Kosovës e banuar me shumicë serbe. Paratë atje janë transportuar nga kompania transportit të parave Henderson. Në rregulloren e BÇK-s është thënë se importi dhe eksporti i kartmonedhave dhe monedhave metalike euro dhe valutave të tjera në Kosovë janë e drejtë ekzekutive e saj. Zëvendës kryeministri Kosovës Besnik Bislimi ka thënë se secili prej qytetarëve të Republikës së Kosovës që ka vepruar në kundërshtim me vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës ka qenë në vazhdimsi në anën e shkelësit të ligjit. Ambasadori amerikan në Serbi Christopher Hill e pati quajtur vendimin e Bankës Qendrore si befasi të pakëndshme. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, pati thënë se ky vendim i regjimit të Albin Kurtit është vendim për dëbimin e serbëve nga këto zona pa përdorim të armëve. Mes tjerash, në reagim, ambasada amerikane ka rikujtuar pse Kosova duhet të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Asociacioni është mekanizmi primar për mes së cilit Serbia do të mund të ofronte ndihmë financiare për institucione dhe individet nën kornizën ligjore të Kosovës, thanë nga ambasada amerikane. Sipas kësaj ambasade, institucionet që ofrojnë shërbime kyçe si arsimi dhe shëndetësia duhet të jenë në gjendje të vazhdojnë të funksionojnë. Serbia kërkon që Kosova të zbatoj marveshjet e arritura, por qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni një etnik. Asociacioni duhet të ofrojë një nivel të caktuar të vetmenaxhimit për serbët në Kosovë. Në një draft statut të hartuar nga Perëndimi për formim të asociacionit, të cilin e ka parë Radio Evropa e Lirë, është paraparë mbështetja financiare nga Serbia për komunitetin serb në Kosovë përmes Bankës Qendrore të Kosovës.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ambasada ruse në Shqipëri ka konfirmuar se në selinë e saj në Tiranë do të hapet një qendër votimi për zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Rusi, të cilat janë caktuar për 17 mars. Siç thuhet në përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, qytetarët rusë me të drejtë vote do të mund të votojnë ditën e zgjedhjeve. Në përgjigje, ambasada ruse tha se do të njoftojë më vonë se në çfarë orari do të hapet qendra e votimit brenda ndërtesës. Radio Evropa e Lirë gjithashtu mori konfirmimin nga Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut dhe ambasada e Rusisë në Shkup se qytetarët rusë në atë vend do të mund të votojnë në ambasadë. Ministria e Punëve të Jashtme tha se ambasada e Federatës Ruse i ka dërguar një notë me të cilën e informon se planifikon t'i lejojë qytetarët rusë që banojnë në vend të votojnë në zgjedhjet presidenciale të Federatës Ruse në ambasadën në Shkup dhe në konsulatën e nderit në Ohër, nëse nuk ka komente apo pengesa nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut. Sipas rregullave tona ligjore, nuk ka asnjë dispozitë që e ndalon mundësinë e vendeve të tjera të zhvillojnë zgjedhje në përfaqësitë e tyre diplomatike dhe konsulore në territorin e Maqedonisë së Veriut, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme atje. Megjithatë, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të merrte informacione mbi mundësinë e votimit të qytetarëve rus në Mal të Zi. Sipas të dhënave që Radio Evropa e Lirë ka siguruar nga policia e Malit të Zi, që janë të korrikut të vitit 2023, në këtë shtet afër 25.000 rus kanë leje qëndrimi. Nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, 3 janë në listën ruse të vendeve armike, në të cilën aktualisht gjenden 49 shtete. Mes tyre janë Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi. Lista e shteteve armike është krijuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë në prill të vitit 2021, rreth 2 muaj pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës, të cilit perëndimi u përgjigj me sanksione kundër Moskës. Rusia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, megjithatë në këtë shtet ajo ka një zyrë ndërlidhëse. Deri më tani nuk ka një konfirmim apo mohim nga Moska se votimi për zgjedhjet presidenciale ruse do të mundësohet në ambasadat e ndonjërës prej shteteve armike, ku përfshihen edhe 27 vendet antare të Bashkimit Evropian. Në një bisedë telefonike me Radio Evropa e Lirë nga zyra ruse në Kosovë, thanë se qytetarët rusë që punojnë në Kosovë do të mund të votojnë online. Nga kjo zyrë thanë po ashtu se bëhet fjalë për një numër shumë të vogël votuesish, por nuk u specifikuan detajet e tjera për mundësinë që ata të votojnë përmes internetit. Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Bosnjë-Hercegovinës se përfaqësuesit kompetent të Rusisë janë drejtuar këtij shteti me kërkesë për mbajtjen e zgjedhjeve, përkatësisht të mundësisë së votimit në ambasadën ruse në Bosnjë. Megjithatë, në kërkesën ruse, sipas po të njëjtit burim, Këshilli i Ministrave i cili merr vendim përfundimtar ende nuk ka miratuar kërkesën ruse për shkak të disa mangësive ligjore në kërkesë. Por burimi i Radios Evropa e Lirë nuk tregoi se për çfarë mangësish bëhet fjalë. Ambasada ruse në Sarajevo nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë lidhur me mundësinë që qytetarët rusë të votojnë në Bosnjë-Hercegovinë. Ndërkaq sa i përket Serbisë, aktualisht nuk ka informacione nëse qytetarët rusë do të mund të votojnë nga ky shtet. Kërkesës së Radios Evropa e Lirë për koment lidhur me këtë çështje nuk ju përgjigj ambasada ruse në Beograd, por as institucionet kompetente të Serbisë. Pas nisjes së luftës në Ukrainë, një numër i madh i qytetarëve rus kanë shkuar në Serbi. Të dhënat e fundit për rusët që kanë qëndruar në Serbi janë publikuar 8 muaj më parë. Më pas Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë i tha Radios Evropa e Lirë se pothuajse 30.000 rus janë duke banuar në Serbi, të cilët kanë qëndrim të përkohshëm.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ish presidenti amerikan Donald Trump ka fituar në rrethin e parë të zgjedhjeve të republikanëve në New Hampshire. Kështu ai ka arritur mundësitë për të fituar nominimin e republikanëve në garën për president në nëntor të këtij viti. Ndonse është humbja e dytë me radhë, konkurrentja e Trumpit Nikki Haley ka thënë se nuk do të ndalet. Më shumë hollësi nga kolegja Krenare Cuboli.
Ish presidenti amerikan Donald Trump ka fituar në zgjedhjet fillestare për president në New Hampshire, duke iu afruar edhe më shumë nominimit të republikanëve në garën e madhe të nëntorit. Pas gati 80% të votave të numruara, Trump ka fituar bindshëm me 11% më shumë përparësi se sa konkurrentja Nikki Haley. Haley, ish ambasadore e SBA-s në Kombet e Bashkuara, është dotuar se do të vazhdoj garën, pavarësisht humbjes të së martës. Trump, 77 vjeçare, ka sulmuar Haley në fjalimin e fitores dhe ka thënë se kur të mban zgjedhjet fillestare në vendlindjen e saj në Karolinën e Jugut, ne do të fitojmë lehtë. Në fjalimin e tij ai ka bërë paralajmërime edhe për imigrimin dhe i ka përsëritur pretendimet e pavërteta për mashtrime zgjedhore në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Haley në anën tjetër ka insistuar që gara është larg përfundimit dhe u ka thënë mbështetësve se demokratët duan më shumë garë me Trumpin për shkak të historikut që ajo e ka cilësuar kaotik. Ata e dinë se Trump është republikani i vetëm në shtet që mund të mposh Joe Bidenin, ka thënë Haley 52 vjeçare. Pavarësisht se New Hampshire i është shtuar në listën e shteteve të fituara pas Ajovës, Trump ka vazhduar me retorikën e tij të ashpër pa dhënë sinjale se synon të fitojë mbështetjen e votuesve më të moderuar, të cilët përkrajnë Haleyn. Në një tjetër moment të paraqitjes televizive, Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të dështuara dhe ka pretenduar se migrantët pa dokumente janë duke u nisur drejt SHBA-s prej spitaleve psikiatrike dhe burgjeve për të vrarë shtetin tonë, sipas Trumpit. Presidenti aktual amerikan Joe Biden ka thënë se tani është e qartë se Donald Trump do të jetë i nominuari i republikanëve. Ai ka thënë Amerikës se mesazhi i tij është që rreziku nuk ka qenë asnjëherë më i madh për demokracinë dhe për lirinë personale. New Hampshire është konsideruar si shtet më miqësor për Haley në krahasim me garën që do të ketë në shtete tjera nëse e vazhdon garën. Sidomos gara në vendlinjën e saj në Karolinën e Jugut do të jetë sfida më e madhe. Fillimisht, garën për nominimin e republikanëve e ka nisur 14 persona, ndërsa lista është ngushtuar tani në 2, pasi guvernatori i Floridas Ron DeSantis ka hequr dorë prej garës të dielën. Trump ka bërë pak fushat në New Hampshire, mirë po mesazhi i tim, përzirje mes ankesave të tij personale dhe kulturës luftarake të krahut të djathtë që mbizotron në kampin e tij, krijon një lloj momentumi që për përkrasit e tij i amundson kthimin në shtëpinë e bardhë. Biden, ndërkohë, ka shënuar një fitore jo zyrtare në zgjedhjet fillestare të demokratëve në New Hampshire, duke ia dhënë një shtytje simbolike. Presidenti e ka kaluar ditën duke bërë fushat bashkë me nën presidentin Kamala Harris në Virginia, një marsh për të drejtat për abortin. Meqense Trump lavdron veten për rolin që ka pasur për t'i dhënë fund të drejtës kushtetuese për abortin në SHBA, Biden i ka thënë një turme se ky republikan është i vendosur që me çdo kusht të vendos kufizime shtesë.
Deputetët turqë kanë ratifikuar kërkesën e Suedisë për antarësim në NATO duke e bërë edhe më të afërt hyrjen e këtij vendi në aleancë. Suedia bashkë me Finlandën u kanë dhënë fund disa dekadave neutralitet më 2022 dhe kanë vendosur t'i bashkohen NATO-s pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë. Teksa Finlanda është pranuar, Suedisë është penguar rruga nga Turqia, e cila ka pasur disa mos pajtime me Suedin lidhur me atë që e ka konsideruar përkraje të Stockholmit për separatistët kurd, duke përmendur pjesëtar të Partisë Popullore të Kurdistanit. Turqia bashkë me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian e konsiderojnë Partinë Popullore të Kurdistanit si organizatë terroriste. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tani pritet të nënshkruaj legjislacionin për Suedin brenda ditëve. Kjo nënkupton që Hungaria do të jetë antarja e vetme e NATO-s që do të duhet të miratoj kërkesën e Suedis ashtu që të finalizohet procesi. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se forcat amerikane kanë kryer sulme në Irak në 3 objekte të shfrytzuara prej milicive të mbështetura prej Iranit. Në sulmet precize janë shënjestruar grupi Kataib Hezbollah dhe grupe tjera të lidhura me Iranin, ka thënë sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin. Ai ka thënë se sulmet kanë qenë përgjigje direkte për sulmet kundër SHBA-s dhe aleatëve të koalicionit në Irak dhe Siri. Disa pjesëtar të personelit ushtarak amerikan janë plagosur në sulmet me raketa në një bazë ajrore në Perëndim të Irakut javën e kaluar. Zyrtarët kanë thënë se këta pjesëtar po testohen për trauma në tru. Evropa ka regjistruar 30.000 raste me fruth vitin e kaluar apo 30 herë më shumë raste se vitin 2022, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë duke bërë thirrje për një fushat urgjente të vaksinimit. Ne kemi në rajon jo vetëm rritje 30 fish më të lartë të rasteve me fruth, por pothuajse 21.000 hospitalizime dhe 5 vdekje të lidhura me fruthin. Kjo është shqetësuese, tha OBSH-ja. Rusia dhe Kazakistani kanë regjistruar më së shumti raste, përkatësisht nga 10 mi raste se cila. Evropa Perëndimore, Britania po ashtu kanë regjistruar 183 raste. Niveli vaksinimit kundër sëmundjes ka rënë gjatë pandemisë COVID-19 dhe përpjekjet urgjente për vaksinim janë të nevojshme në mënyrë që të ndalet transmisioni dhe të parandalohet shpërndarja e mëtejme. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.